Абайдың 43-ші сөзі. Адам ұғылы екі нәрсе бірлән, бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей. Ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы жебелей. Ақыл, ғылым бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен ескеп тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы бес нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуатыдыр. Бірі, ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелден кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз-маз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек? Құдай тағала сені менен мені бірдей жаратып па демек? Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, есітпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемек, ұйықтамақпен, мақтан мен әуре болды, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да, талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі таба алмады дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалып та кетеді, ескерсе күтіп айналдырса зор аяды деп. Жан қуаты менен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер? Ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтін қуат бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтай тұрған қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар. Зинхар, соны жоғалтып алу жарамас. Бұл жоғалса, адам ұғылы хайуан болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдім, не естім, әрнешік білдім, соны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады. Сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дайым уақытынан кеш қалып, аят деген ай, бүйтуім екен деп, өмір бойы ғафил болып ақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная народного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп, білдің, қош келді. Қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселерді бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бүтіннен хабарланып білмей, тыншытпайды. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді. Яғни, жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық бұл төрт нәрсе бірлен кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсам, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатыменен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз, оның аты дәулетеді. Оның да неше түрлі кеселі кесапаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі кесапаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай қияли болып та кеткен болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық. Бұл нәрселердің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген бұрынғы ғалымдар. Боз, мафия олмайы, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная народного, бірлән, подвижный элемент, бұл екеуі қосылып, тұра тұрған нәрсе күллі пайда да бұлардан шығады, уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып ақылдан шығарып жіберетін нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғары айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетін нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайда залалды айыратын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлен мұны тоқтатып болмайды. Хам ақыл, хам қайрат екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Бұл екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға атпенен тең. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басығатта сауат, жүгенсіз тау қырама, тас қырама, су қырама, жар қырама, Құдай білсін әйтеуір жолда көрген есті ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамай да қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз тау қарама, тас қарама, су қарама, жар қарама, Құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті ақылы дұрыс адамдар. Әлі де сұрамай да қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше.